ต้องถือว่าตอนนี้เราเริ่มนโยบายจะค่อยๆแง้มแล้วคุณหมอมองแล้วเป็นไงฮะคือถ้าเราดูจากตัวเลขของคนไทยหรือคนต่างชาติที่แบบกลับมาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านๆมาช่วงสัก 2-3 เดือนเนี่ยก็เข้ามาเห็นบอกตัวเลขอาจจะร่วมๆแสนแล้วล่ะฮะ
เกินแสนนะครับถ้าได้ดูคือประมาณแสนนิดๆ
ซึ่ง
เคยคาดการณ์ไว้ว่าในกลุ่มแสนคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีเจอติดเชื้ออยู่ประมาณสัก500แต่เอาเข้าจริงเข้ามาแล้วเจอประมาณ600กว่าครับ
ก็อัตราถ้าคิดเป็นอัตราก็ต่ำมากเนาะ
จริงๆก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เราเคยเจอในประเทศไทยปกติเราเจอประมาณ 0.5% อันนี้เราเจอมัน 0.6 นิดๆ
แล้วอันนี้ดูแล้วถ้าประเมินอย่างที่คุณหมอว่าแล้วแนวโน้มดีไหมหรือว่ายังไง
จริงๆท่านเป็นไปตามที่คาดก็อย่างที่ว่านะครับคือเกิดแรงกระตุ้นประเทศขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็เข้ามาด้วยความนั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่าตัวระบบการคัดกรองกับระบบการจับตัวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่อยล่อมผู้ติดเชื้อมาในชีวิตในชุมชนแล้วก็แพร่กระจายได
้
อย่างที่เคยเรียนไปนะว่าพัดเข้ามาแล้วแล้วเกิดการแพร่กระจายเนี่ยลำพังทุกสองมันจะรุนแรงกว่าเดิมใช้เวลานานในการควบคุมนะครับเพราะนั่นตรงนั้นก็เป็นหัวใจสำคัญว่าไอ้ระบบการคัดกรองจากตัวนี้ต้องเข้มมากๆถ้าไม่เข้มก็มันก็จะแลกด้วยความเสี่ยงในการเกิดการระบาดครับ
ค่ะแต่ทีนี้มันก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไทยเนี่ยจาก14เหลือ10วันเนี่ยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเราก็มองว่า14วันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่
ระยะฟักตัว
ระยะฟักตัวมันจะแสดงออกมาแต่ถ้ามันไปเหลือ10วันเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่าสามารถทำได้
ยืนยันว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแน่นอน
ค่ะ
แน่นอนเมื่อวานตอนช่วงที่หลังจากมีข่าวของไทยจะคุณรับประกาศว่าจะส่งเพื่อพิจารณาเนี่ยฮะในการ
จั
ดวันเนี่ยเมื่อวานนั้นเมื่อวานเกณฑ์ก็มาติดต่อมาถามกันเยอะเลยฮะว่าไอ้ตัวเนี้ยทำไมมันถึงเป็นขึ้นนั้นม
ัน
มีความเปลี่ยนขึ้นไหมก็ยืนยันชัดเจนนะครับในฐานะวิชาการในการแพทย์เนี่ยคือมันความเปลี่ยนมันขึ้นอย่างมากนะครับเพราะนั้นก็ถ้ารัฐตัดสินใจในการลดการจัดตัวเนี่ยต้องคงจะลำบากครับ
แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะเลือกไอ้การลดเนี่ยเหลือ10วันหรือ7วันเนี่ยก็เฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆอายกตัวอย่างรูปธรรมเช่นไต้หวันหรือบางประเทศที่ติดเชื้อน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะ
เป็นการจัดแพทย์มาชุนแกะ
คือ
ตอนนี้เราคุยกันคนละเรื่องเราคุยกันบอกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยการจัดตัวเนี่ยจริงๆมันควรจะจัดสักเท่าไหร่ถึงจะให้ถึงจะลดความเสี่ยงได้ไงตอนน
ี
้ตามมาตรฐานมันคือเลยต้องเป็นเหลือ14วันและคืออย่างน้อยสักครั้งซ
ึ่
งมันก็ยังอยู่หลักอยู่ประมาณสัก 5% นะครับการที่จะใช้คำอ้างข้างๆคือ2เหตุผลที่เขาพยายามจะใช้กันบ่อยๆคือหรือว่าอะไรนะถ้าลดลงมาแล้วโอกาสที่มันจะมีความเปลี่ยนขึ้นอาจจะขึ้นไม่มากนักตรงนั้นเนี่ยมีคนเมื่อสักหลายแล้วก็สัปดาห์ของสัปดาห์คือก็มานำเสนอนะครับว่ามันอาจจะทำให้เสี่ยงขึ้นอีก 2% นะครับผมก็เตือนไว้อย่างนี้บอกว่าไอ้ตัวเลขที่ชูมานั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่อ้างว่าติดเชื้อมันจะพักตัวประมาณที่4นั่งวันนะครับแล้วจากนั้นถึงจะมีการตรวจจากนั้นถึงจะมีการตรวจแล้วก็ตามระบบการจัดซื้อพัดกรองนะครับมันน่าจะเหมือนเนี่ยผมบอกตรงๆว่าไอ้พัดตัวสี่ห้าวันที่เราต้องท่องกันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าค่ามีเดียนมีเดียนคือค่าม
ัตต์กลาง
มัตต์ระยะฐานในที่นี้แปลว่า 50% ของคนที่ติดเชื้อน
ะ
ครับจะมีระยะพัดตัวที่ติดเชื้อจนถึงก่อนเกิดอาการเนี่ยประมาณ4-5วันนะครับ 50% นะครับนั่นแปลว่าอีกครึ่งนึงจะมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวเนี่ยมากกว่า 4-5 วันได้บอกไหมครับนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีการติดเชื้อแล้วอยู่ใน 50% หลังเกิดมีการปรับตัวได้นานกว่านั้นเช่น7วัน10วันหรือมากกว่า14วันตรงนั้นมันก็จะมีโอกาสติดได
้
นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นครั้งแรกที่กำลังจะเรียนบอกว่าไอ้ตัวเลขที่เขาอ้า เนี่ยมันเป็นการเหมาลื
ม
เหมาว่าละ100%จะเป็นแบบนั้นที่จริงเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเรายืนยันได้จากไอ้ระบบการจับตัว14วันที่ผ่านมาเราจะพบว่าอย่างที่รายงานการติดเชื้อเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เขาติดเชื้อแล้วมันเกิดขึ้นตอนช่วง12วันถึง3วันหรือหลังจากน
ั้
น
หมายถึงก็กลับเข้ามาแล้ววันแล้วก็มาอยู่ในสเตทควอรันทีนในช่วง10วันแรกก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไปเริ่มพบอาการว่าติดเชื้อในวันที่11 12 13อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่ครับตรงนี้ก็คือเป็นอันนึงที่บอกว่ามันทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากนี่คือเหตุผลแรกเหตุผลที่สองการที่จะมาอ้างบอกว่าฉันเลือกจะมาเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะคำถามก็คือว่าสถานการณ์การความเสี่ยงในปัจจุบันนี้นะครับไอ้ที่บอกว่ามีติดเชื้อนี้นู่นนี่เราจะเห็นว่าหลายประเทศมีน้อยบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็จะมีการกระจายขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นแต่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลในการที่จะอธิบายว่าเราจะลดจำนวนวันหนึ่งว่าถึงลดประเทศที่ติดเชื้อมันมีความเสี่ยงต่ำเพราะสุดท้ายคนติดเชื้อมันก็ยังมีโอกาสมีอยู่จากติดเชื้อเหล่านั้นจากประเทศที่ความเสี่ยงต่ำเหล่านั้นก็อาจจะเป็น 50% หลังนี้ที่เมื่อกี้เราอธิบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือไอ้ระบบการติดเชื้อหากลดลงจาก14วันไม่ว่าจะมีเหลือ7วันหรือเหลือ10วันก็ตามแต่จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดการติดรอดของผู้ติดเชื้อและความเสี่ยงชุมได้ครับอาจจะเกิดไม่เจอแล้วก็หลุดมันได้
ครับแต่เมื่อวานที่แถลงเนี่ยทางปลัดสาธารณสุขท่านก็บอกว่ามันก็มีซีนาริโอ 2-3 ซีนาริโอเช่นอาจจะโอเคละมีการติดเชื้อแต่ว่าติดเชื้อไม่เยอะคุมอยู
่
ติดเชื้อบ้างแล้วก็คุมอยู่ในระดับนึงกับคุมไม่ได้เลยซึ่งแกก็บอกว่าดูแล้วมันก็น่าจะในประเทศไทยเนี่ยนะระบบคัดกรองระบบตรวจสอบของเราเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในอย่างเก่งก็ระดับที่1อันนี้คุณหมอมองไงคืออาจจะติดบ้างแต่ว่าควบคุมได้จัดการได้
ผมเรียนคุณรัชพลกับคุณรัฐพีพันธ์อย่างนี้ว่าตอนนี้สถานการณ์เรามันกำลังจะกลับไปเหมือนตอนช่วงมีนาคมมีนาคมเนี่ยคือเป็นช่วงที่ระบาดมันเริ่มไต่ขึ้นนะซึ่งตอน3เดือนแรกเนี่ยนะวงถึงกระตุ้นใจตัวเองก็คือที่รับผิดชอบในการควบคุมโรคหากเราไปตามความในแต่ละวันก่อนซึ่ง3เดือนแรกก็ประกาศมาเอาอยู่เสมอนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ตัวผมเองกับทีมโรงเรียนแพทย์เราทนต่อสถานการณ์ณตอนช่วงนี้นะกลุ่มนั้นไม่ได้เพราะว่าการระบาดมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ด้วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการอย่างกระตุ้นใจตัวเองก็บอกเอาอยู่ตลอดมาตรการที่ออกมามันก็เป็นมาตรการที่สุดคือที่ไม่ใช่สุดคือคือของสถานการณ์นะครับจึงเป็นที่มาที่วันที่19มีนาโรงเรียนแรกเราจึงนำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีนะตัดสินใจในการทำมาตรการเข้มข้น
ก็คือล็อกดาวน์
เป็นเหตุใช่ไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถจัดยังการระบาดที่เราคาดว่าจะไปถึง300,000เนี่ย300,000นานให้เหลือแค่3,000ณปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่ทำณตอนนั้นเลยเนี่ยนะรับประกันว่าเราก็จะเหมือนกับตัวของประเทศที่ระบาดหนักนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเราเราควบคุมได้นะครับวงของกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะมาทำในลักษณะแบบเดิมอีกนะในแง่ที่บอกว่าเฮ้ยฉันเอาอยู่แต่ไอ้ฉากที่คุณพูดมานั้นเนี่ยน
ะ
ครับหากตัดสินใจและทำอย่างไม่รอบคอบมันจะเกิดปัญหาเรื่องวิกฤตเนี่ยในลักษณะแบบเดิมกลับอีกแต่ว่าไอ้ครั้งเนี้ยมันจะหนักกว่าเดิมเนื่องจากมาตรการการที่สุดนะ
เดี๋ยวนะฮะหนักกว่าเดิมเพราะอะไรนะฮะไม่ค่อยชัดว่ามันอาจจะหนักกว่าเดิมเพราะ
ระบาดระลอกสองเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมเพราะส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดไม่ทันตั้งตัวนะครับประเทศอื่นๆที่เขาเคยฉีดได้แล้วระบาดซ้ำเนี่ยมันจะหาต้นตอมมันยังยากเหมือนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวียดนามเรื่องของสิงคโปร์ญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นใช้เวลาคุมนานกว่าเดิม1.5-3เท่าแล้วก็ยอดติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดในระลอกสองเนี่ยจะสูงกว่าระลอกแรกในโดยเฉลี่ยประมาณ 1.3-2.6 เท่าในตรงนี้ผมถึงยืนยันเสมอบอกว่าณปัจจุบันหลังจากที่มันเกิดประเทศแล้วการที่รัฐบาลประกาศไปบางเสียงมันสูงขึ้นมากเพราะนั้นเนี่ยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำนะครับเรื่องของหัวใจสำคัญตอนนี้เราเหลืออยู่อย่างเดียวนั่นเอง นะครับและอย่างนี้ถ้าเราไปตรวจล็อกแล้วทำให้หนึ่งคนทำให้ไม่เข้มข้นเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทำให้ความเสี่ยงไม่สามารถรับยั้งได้เลย
หรืออยู่อย่างเดียวนี่หมายถึงว่าไอการมาเข้าสเตทควอรันทีน14วันเนี่ยใช่ไหมฮะ
คือเราเป็นการคัดกรองและการจับตัวเราจะสังเกตว่ามีบางคนพยายามจะนำเสนอว่าเฮ้ยไอคัดกรองนี่นะไม่ต้องตรวจเองก็ได้ไปเอาตรวจมาจากตัวของต่างประเทศใช่ไหมครับถ้าเกิดเราดูในระยะก่อนหน้านี้ที่พยายามจะชูมาตลอดนะสุดท้ายผลก็ออกมาชัดเจนที่เราติดตามข่าวมาก็คือผลตรวจจากต่างประเทศจริงๆเป็นลบนะแต่มาถึงที่ถึงเราปรากฏว่าผลเป็นบวก
เออ
ได้บอกไหมครับหลายต่อหลายรายเป็นแบบนั้นเพราะนั้นการคัดกรองจึงจำเป็นต้องทำเองและทำเนี่ยอย่างไม่สมควรขึ้นไป
คือหมายถึงว่าคัดกรองจากต้นทางเนี่ยโอกาสพลาดมันเยอะกว่า
เชื่อไม่ได้ครับวิธีจากเกิดก็อาจจะเกิดต่างกันเวลาที่ที่สูงตอนนี
้
ไม่ว่าจะเป็น2วัน3วันก่อนเดินทางนะมันไม่โอ้ฮะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีการรับเชื้อในระหว่างจากตอนหลังจากที่เกิดตอนช่วง 2-3 วันนั้น
แต่ผมดูข่าวเนี่ยอย่างไต้หวันเนี่ยเขาก็เป็นแนวนี้นะอาจารย์ก็คือว่าเขาก็บอกว่าจากต้นทางต้องพิสูจน์72ชั่วโมงก่อนเดินทางมาแล้วเข้ามาเนี่ยเขาก็จะลดวันเหลือ7วันอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าแนวของประเทศไทยก็จะดูประเทศเหล่านี
้ก็การที่บางประเทศที่ต้องทำเนี่ย
มันก็
ไม่ใช่เป็นตัวของการันตีว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับเราวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ตามข้อมูลการแพทย์ที่เรามีนะครับเราไม่ได้วิเคราะห์ตามความเห็นหรือตามอย่าง
หรือเราไม่ได้ไปตามเขาอ่ะ
ถูกครับเพราะนั้นเวลามันเกิดความเจ๊งหรือเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาทำมาก่อนหน้าเราแล้วเราไปเรียนแบบเขาเพิ่งรุ่นมาช่วยเราไม่ได้มารับผิดชอบนำนะครับเพราะนั้นเนี่ยการคิดและจุดปลายจากทางนู้นต่าง
ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อชีวิตคนสวัสดิภาพของคนประชาชนในสังค
ม
จำเป็นต้องยึดบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการที่เชื่อถือได้ไม่ได้ยึดตามดุลยพินิจส่วนบุคคลหรือว่าความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าการเรียนแบบเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับ